Toshkentning Afg'oniston barqarorligi bo'yicha asosiy muloqot maydoniga aylanishi ehtimoli kuchaymoqda. Toshkentda kutilayotgan Afg'oniston bo'yicha xalqaro konferensiya yuzasidan bayonot tarqatgan Tashqi ishlar vazirligi yana bir tashabbus. Markaziy Osiyo qo'shuv Afg'oniston C5 qo'shuv 1 formatdagi yangi hamkorlik loyihasi yo'lga qo'yilgani haqida xabar bermoqda. Ekspertlar Afg'oniston bo'yicha Toshkent konferensiyasining muvaffaqiyati o'zbek diplomatiyasining geosiyosiy maydondagi dastlabki jiddiy yutug'i bo'lishi haqida gapirishmoqda.
Глава узбекского МИДа очень выделяется на этом фоне своей активностью, такой вот содержательной причем активностью. То есть не просто человек там, турист.
Мавзу тафсилотлари билан. Америка овозида мен Малик Мансур. Afg'on hukumati va Taliban o'rtasida shartsiz muloqot boshlashga qaratilgan xalqaro konferensiyada prezidentlar Shavkat Mirziyoyev, Ashraf G'ani, BMT bosh kotibi Antonio Guterres 20 ga yaqin davlatdan bosh diplomatlarining ishtirok etish kutilmoqda. Mirziyoyevga maktub yo'llagan AQSh prezidenti Donald Trump bu tashabbusni mutlaqo qo'llashini. Ayni paytda Toshkentdagi konferensiyada ishtirok etuvchi delegatsiya maqomi aniqlashtirilayotganligini bildirdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligini Toshkentda 26-27 mart kunlari kutilayotgan Afg'oniston bo'yicha xalqaro konferensiya munosabati bilan tarqatgan bayonotida aytilishicha, Markaziy Osiyo yagona tarix, umumiy kelajak, barqaror rivojlanish va taraqqiyot yo'lidagi hamkorlik deb nomlangan bu konferensiya doirasida yangi formatdagi Markaziy Osiyo qo'shuv Afg'oniston hamkorlik uchrashuvining dastlabki majlisi ham o'tkaziladi. Izohlanishicha, Afg'oniston va mintaqa davlatlari o'rtasida tashkil qilinayotgan bu yangi muloqot shaklidan maqsad Afg'onistonning mintaqa iqtisodi, infratuzilmasi, shuningdek boshqa yo'nalishlardagi mintaqaviy jarayonlarga integratsiyasini tezlashtirishdir. Vazirlik bayonotida asosan Toshkentda kutilayotgan Afg'oniston bo'yicha xalqaro konferensiya haqida gap boradi. Konferensiya Afg'on hukumati va toliblar o'rtasida shartlarsiz muloqot boshlashga qaratilgan. Muloqotni tomonlar rad etishmayapti. Fevral oyida Afg'onistonda o'tgan Qobul jarayoni konferensiyasida prezident Ashraf G'ani Taliban bilan muloqotga tayyorligi, ular siyosiy kuch sifatida tan olinishi mumkinligi haqida gapirdi. Avvalroq fevral oyining oxirlarida Afg'on hukumati va Taliblar o'rtasida Toshkentda norasmiy muloqot o'tishi ehtimoli haqida aytilgan edi. Bu muloqot o'tganmi yoki yo'qmi noma'lum, ammo so'nggi oyning o'zida Afg'on hukumatining xavfsizlikka mas'ul delegatsiyasi Toshkentda bir necha bor muzokaralar o'tkazib qaytdi. Afg'oniston bo'yicha xalqaro konferensiya O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov, Afg'oniston bo'yicha maxsus elchi Ismatulla Ergashevning so'nggi paytdagi uchrashuvlardagi asosiy masalaga aylangani ham kuzatiladi. Rasmiy Toshkent prezident Mirziyoyevning mintaqa xavfsizligi va taraqqiyoti yuzasidan qabul qilgan strategiyasi amaliyoti uchun qo'shni Afg'onistonda barqarorlik qaror topishi o'ta muhimligiga, shuningdek, tinch Afg'oniston mintaqa davlatlarini Hind Ummoni Fors ko'rfazi portlariga olib chiqishiga diqqat qaratmoqda. Ekspertlarga ko'ra, Toshkentning Afg'oniston bo'yicha harakatlari mintaqa uchun yangi yo'llar ochishni ham maqsad qiladi, ammo mamlakatda hokimiyat almashishi bilan O'zbekiston geosiyosiy sahnada o'z o'rnini topishga jiddiy kirishgan. Afg'oniston bo'yicha rossiyalik ekspert Andrey Sirenkoga ko'ra, bir necha mamlakatlarda Afg'onistonga oid doimiy anjumanlar va doimiy ziddiyatlar mavjudligi inobatga olinsa, Toshkentning bu tashabbusi haqiqiy diplomatiyani talab etadi.
Искусство, не хочу сказать слово изворотливость, узбекской дипломатии, конечно, они должны будут проявиться в полной мере, потому что иначе эти интересы согласовать предельно сложно. И я думаю, что вот это первая цель, которую преследует в своих поездках глава внешнеполитического ведомства Узбекистана, это вот достичь согласия стран региона на создание ташкентской площадки. Может быть, даже по аналогии астанинской, как мы видели по отношению к Сирии, а может быть, даже и покруче с точки зрения вот ее нагрузки, ее перспектив.
O'zbek diplomatiya san'ati bu jarayonda boricha o'zini ko'rsatishi shart. Aks holda Afg'oniston masalasida ziddiyatda turgan tomonlarni bir bitimga keltirish juda qiyin vazifa. Bu borada O'zbekistonning bosh diplomati juda muvaffaqiyatli ishlayapti. Ayniqsa, so'nggi paytda nazarimda u mintaqadagi eng faol diplomatga aylandi. Asosiy maqsad Toshkent muloqotini tashkil etish uchun kelishuvga erishishdir. Deylik, Astanadagi Suriya bo'yicha muloqot muqobiliga o'xshash. Ammo bu konferensiya maqsadi va darajasi inobatga olinsa, uning miqyosi ancha kengligi ayonlashadi. O'zbek diplomatiyasining strategik maqsadlaridan biri albatta mintaqani qurshovdan olib chiqish, Hind va Eron portlariga ishonchli bir yo'l topishdir. Chunki xolis qaralsa, Markaziy Osiyo orasidan jug'rofiy bir qurshovda qolgan bu mamlakatlarga dengiz portlariga chiqadigan imkoniyat juda zarur. Yaqin istiqboldagi yo'l esa faqat Fors ko'rfazi, Hind ummoni portlaridan iborat, deydi Sirenko.
И поэтому здесь вот это одна из стратегических целей узбекской дипломатии, как, кстати говоря, казахстанской, это создание, выход вот из этой зависимости, вот этой ловушки такой географической, в которой страны Центральной Азии объективно находятся, зажатые между Россией, Каспием и Китаем. И вот из нее можно, на самом деле, через иранские порты, которые, значит, выходят к южным морям, к Индийскому океану там, или сопутствующим там, морям.
Ekspertga ko'ra, O'zbekiston geosiyosiy tashabbuslar ko'rsatib boshlashi ortidan mintaqada Afg'onistonga nisbatan yaxlit bir qarash shakllanayotgani ham kuzatiladi. Jumladan, xavfsizlik, iqtisodiy hamkorlik sohasida. O'zbekiston, Qozog'iston mudofaa vazirlari yaqinda Afg'onistonda safarda bo'lib qaytishdi. Prezident Ashraf G'ani tomonidan qabul qilindi. Bunday safarlar oldin kuzatilmagan ham edi. Markaziy Osiyo Afg'onistonga nisbatan yagona bir siyosat shakllantirish hozirligini ko'rmoqda, deydi Sirenko.
Кенте, на самом деле, на мой взгляд, теоретически, там, не знаю, в какой-то обозримой перспективе, там, Ташкентская площадка могла бы быть стать вот новой, скажем так, точкой, где бы проходили переговоры между Кабулом и Талибами.
Toshkent konferensiyasining asosiy maqsadi Afg'on hukumati va toliblar o'rtasida shartsiz muloqot boshlash. Ta'kidlanishicha, konferensiya ishtirokchilari Afg'on hukumati va toliblar o'rtasida biror shartlar ilgari surilmasdan muloqot boshlanishiga oid muvofiqlashtirilgan o'z pozitsiyalarini bildirishadi. Tinchlik jarayoni afg'onlarning o'zlari tomonidan, hukumat va toliblar o'rtasida xalqaro me'yorlarga rioya qilingan holda muhokama qilinadi. Tinchlik jarayoniga erishishdagi muhim jihat esa Tolibonni rasmiy siyosiy kuch sifatida tan olishdan iborat bo'ladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.